Valsts sardzes koledža izsludina papildu uzņemšanu. Valsts robežas sardzes koledža no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 18. janvārim izsludina papildu uzņemšanu profesionālās tālāk izglītības programmā robežapsardze. Mācībām Valsts robežas sardzes koledžā var pieteikties Latvijas pilsoņi ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 40 gadiem. No 6. 7. decembra dokumentus var iesniegt Valsts robežas sardzes teritoriālajās pārvaldēs vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv. Iesniedzamo dokumentu saraksts un uzņemšanas kārtība noteikta uzņemšanas noteikumos Valsts robežas sardzes koledžā 2020-2021 mācību gadā profesionālās tālāk izglītības programmā robežapsardze papildu uzņemšana punkts uzņemšanas noteikumi ir pieejami mūsu tīmekļa vietnes www.rksgol.lv sadaļā reflektantiem. Uzņemšanas noteikumi sagatavoja Diana Deņisova Valsts robežas sardzes koledžas vadītāja palīdze tālri 64.603.680 mob 26.551.139 e-pasts Diana Deņisova RSGOLV.